Leyfðu þér að dreyma. Því þú ert alltaf sigurvegari í þínum eigin draumum.
Vilborgarinn er kominn á fabrikuna. Íslenska hamborgarafabrikan. Hamborgarastaður allra landsmanna.
Í funkklætinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn.
Góða kvöldið og velkomin í Funkþáttin. Ég heiti Jóhanna og í aflesingum fyrir Terror Disco og Simon fucking Handsome. Nú hávetur, sólstöðutími og ekkert gott eða fallegt býr í myrkrinu. Því ætlum við að eyða kvöldinu í rafrænni martröð, tengjast glundroðanum sem býr í hjörtum okkar, leifa fortíðinni og hennar sorgum að brenna til að gera okkur klár fyrir kaldan morgundaginn. Við heyrum lag.
Góða kvöldi, verið velkomin í Funkþátturinn Action 977. Simon Fokin Hansson með ykkur hér á samt sveinbyrni Terror Disco og við ætlum að taka elsnótt gott sett hér í kvöld.
Original. By any means, we set the levels.
Level.
Original.
Thank you.
Þáttinn hér á Exinu 977.
Me. me.
I'm
Funkþáttinn hér á X-inu 977.
X977.
Komið að því að við lítum yfir viðburði komandi helgar hér í Föngþættinum. Fyrst ber að nefna tónlistarverðlaun Reykjavík Grapevine sem haldin verða á skemmtistaðnum Húrra annað kvöld, föstudag. Þá okkur ljúft og skylt að minna á að Símon okkar fokkin handsöðum mun flytja hárslist að settið sitt á kaffibarnum annað kvöld þegar klukkan fer að nálgast miðnætti. En stór viðburður helgarinnar heima hjá þér. En litið verður yfir öxl, farið yfir árið sem var að líða og erfiðar spurningar settar fram. Að lokum viljum við minna og kér bera plómunni föstudagskvöld. Við heyrum lag.
lokum fengþáttar. Við vonum að þið hafið haft gagn, en einnig nokkurt gaman af útsendingunni, ef ekki þá lofum við að gera betur næst. Stjórnendur þáttarins, þeir Símon Fokking Handström og Sveinbjörn Terrorti Skó snúa aftur að viku liðinni, endur nýja.